Adesso sto Tātad, komandas sportsveidiem no pieciem pārstāvjiem bija aizvēlās trīs. Tātad trīs izvēlētie, kas pārstāvēs, ir Māris Karstais, Sandis Pogu un Artis Zālmans.
Jā.
Un savukārt no individuāliem, kur no četriem vajadzēja izvēlēties divus, tie divi pārstāvi ir Lauris Strautmans un Aivo Bučiņš. Jā,
Tā, Labi, tad ar konkrētiem personāžiem būs uz domas sēdījā. Un ar izmaiņāmies pilējumam un arī jūrietārs Andis. Ar šādu komiteju sastāvu lūdzu balsot. Varu balsojumu. Tad 14 par, 3 pret, 1 apkaras. Lēmums pieņems, paldies. Paldies, 6. Šādas valstīm, kur jāskar. Tad nākamais ir satiksmēs. Tukuma nav doma satiksmes organizācijas un kustīt drošības komisijas. Arī šeit ir pieteikšies vairāki cilvēki, kā mums ir. Vietas, kā mums ir noteikuša nolikuma, un arī šeit ir nepieciešams nobalsot no 7 cilvēkiem iebalsot. Ir 5 uz matiņu.
Jātājums īstenībā par sadoties arī pie sabiedrības pārstāvjiem, ka ir pieteikušies policijas pārstāvjiem, valsts policijas iepriekšējā satiksmes komisijā mums bija ar nolikumu arī valsts policijas pārstāvjiem. Šobrīd mēs viņam Vītojas man nolikuma, un tagad, kā sabiedrība pārstāv, mēs viņu, nu, viņam tur ir jābūt manuprāt. Tas ir tikai
mani viņš jā.
Jā, viņam būtu vairāk, un tāpēc ir pēdējās, tad
vēl sabiedrības pārstāv.
Man īstenībā tiek būtu priekšlikums tomēr palielināt šo te sabiedrības pārstāvu skaitu nolikumā. Jā, tas būtu, lai mēs šo, tad, nu, necašaurinātu sabiedrības iesaistu.
Mēs jau tā jau
izrastāšanā pilnīgi. Jā, jā, bet šajā gadījumā tas ir, nu, ļoti uzkrītoši.
Jā, nu, mēs jau pirms tam, ka izmaiņām nolikumu, pēc kā valsts policijas atnāca iesniegums, ka viņi nevar kā organizācija būt šādā komisijā. Tāpēc Andris ir uzrakstījis iesniegumu, kā sabiedrības pārstāvs. Sākotnēji mums tā doma bija, tāpat kā iepriekš, kā valsts policijas pārstāvs ir ar vienu vietu. Viņi paši atsūtīja mums vēstuli par to, ka viņi nevar būt šādā komisijā.
Bet tam viņi teiks, kas pieņēma tādas tās vietas ir?
Bet, nu, tāpēc jau Janeks sāk, kā...
Jā, mēs varam uzdājām, jo vienkārši, nu, lai pārējie mēs, tas ir tad būtu slidnīgi. Un vēl viena lieta, pašvaldības administrācijas juris vēl jau projām slīd.
Mums nav
vēl. Tad mēs šobrīd atstāsim tukšumu un lai kvorumu savā tik un tā tad tukšo vietu reikināsim? Vai es dzīvosim?
Tur jau
kaut
kādā laikā. Viņam nav
grozījumi. Tā ir jābalso. Mēs šobrīd apstiprinām
sastāvu.
Mēs apstiprinām ar tukšu vietu pie pašvaldības iestādes juridiskās nodaļas juristi. Tā ir tukša vieta. bet uz pirmo komisijas sēdi, kad būs jāsasaukt, tad ir jābūt principā kvorumā.
Tur ir jāraksta mākslīgais internets.
Problēma viņš paliek kā pārstāvs no juridiskās
jautājums
un darbietlība.
Alī, šīm cilvēku vienu, vai te juristis nepiedalījās
šajā komisijā? Bet tomēr pašlaik nav fiksu cilvēku.
Bet tomēr līdz šīm bija, būs komisijas, būs sēdus, arī juristis. Un tad ir žanoprumot tā, kad ir jābūt juristam no domas.
Mūsu ir mūsu.
Tāpēc tā ir jāpēc.
Man
nav pareizi,
būtu
esam brīdu
komisijā,
bet pārstāvs. Tad varbūt būtu vienkāršāk, kad mēs šo tas vīzu, kur ir vārda uzvārda, un jābūt vienkārši noņemot uzvārdā, ka var pašvaldība ar lielo burtu.
Jā,
tas
ir labi, to precizējām vai trījums.
5.
Gaini lūdzu, ar labā.
Sākas
atbalēt
sistēmas.